Euskara jendea, gure hizkuntzaren historia, gure historiaren hizkuntza, Ibai Zabal Mendebalde Kultur Elkartea ekoizten ari da, zenbat gara Kultur Elkartearen laguntzarekin. Eta honetaz hitz egiteko, gaur gure estudian Mikel Arredondo dugu, Euskara jendea dokumentalaren egiletakoa. Egunon, Mikel.
Egunon.
Eta mila esker etortzeagatik.
Ez horregatik.
Zer da, Euskara jendea, azteko?
Ba, azteko, definitu behar badugu, Euskara jendea bada divulgaziozko lana. Eta geue ba, ikusentzunezko munduan dabilen talde bat izanik, ba, dokumental formatoa eman diogu. Abia puntua edo lan honen oinarria bada xamarrek idazle nafarrak idatzitako liburua, izen bereko liburua. Bueno, hobeto esan da guk liburuari hartu diogu izena dokumentalari emoteko. Eta ba, bada xamarren liburu horren moldaketa, ikusentzunezko formatora eramaten ari gara.
Horrekin sartu baino lehen, ba berriro esango dugu, Ibai Zabal Mendebalde Kultur Elkartea. Horrek historia pixka bat ere badauka.
Ba bai, Kultur Elkartea hau 2006an edo sortu zen, horre ikusi zen jende baten partetik ikusi zen Bilbo eta Bilbo handian ikusentzunezko munduan ba, behar bat zegoela, bai, euskara, euskalduna eta apur bat herrikoia zan edo izan behar zuen ikusentzunezko zerbitzua eman behar zala, eta hori elkartu ziren hainbat lagun eta sortu zuten Ibai Zabal Mendebalde Kultur Elkartea. Horren atzetik eta dinamika horretatik gero etorri zan, pues, oin ba, ezaguna dan, Amaika Bilbo, Amaika entrevista Bilbo.
Eta jakila, horren atzean etengabeko laguntzarekin zenbat gara Kultur Elkartea.
Horixe, eta gainera esan behar dugu ba, proiektua ba, horre ateratzeko, ba, ezinbesteko laguntza eta bere momentu importante batean jaso egin genuela. Bai? Hau da, proiektua hau martxan hasi zanean, 2011an urtarrian.
Beraz, Xamar, Juan Carlos Etxegoienen Euskara jendea liburua dugu, pamialak atera da 2006an okeres banabil, eta hortik dokumental sorta bat egin nahi duzue, nola?
Bai, bueno, ba, egia esan, proiektuaren abia puntua bera da, liburua da, gero ikusi dugu, ba, bueno, ba, hainbat jenderen aportazioarekin, liburua putzu bat aurrera joan garela, ezta? Dokumental sorta da, ez talako dokumental bakarra da, sei ataletan banatutako dokumental bada, iraupen ertainekoa, eta momentu ertainekoa esan behar dugu, ba, ari garenez, ondino ez daukagulako erabat definituta iraupena, baina kalkulatzen dugu 40-45 minutu inguruan ibiliko diela atalak. Sei dira, eta orden kronologiko batean, bai, ba, euskararen eta logikaz, euskaraz, mintzu izan den jendearen historia kontatzen dugu. Errepaso historiko bat egiten dugu. Historia horrean hasi eta gaur egunera arte.
Historia horrean ze kontatzen duzu?
Ba, egia esan, hor badauz, hauen dela gitzi, bueno, gitzi ez, 2011ko abenduan, Asier Etxebarriak atera zuen dokumentala, Euskararen jatorria, eta berez hor kokatzen da, ez da? Hor badugu esateko, ba, Euskarak antzinako hizkuntza dela, ez dakigula, eta hori ba, gaur egun da, zientifikoki esan alduguna, ez dakigula noizkoa dan, baina badakigula hor egon dala, ez? Eta gainera importantea, ze gure dokumentaren iritzi bat edo azaleratu nahi duguna da, ba bai, importantea dela jakitea, ba, noizkoa den, noiz sortu zen euskara, baina hori baina importanteagoa gaur egun arte iraun egin duela. Eta hori da guk transmititu nahi duguna. Ba bueno, bai, segurasko, ba, neolitoan, paleolitoan, kokatuko dute, batzuk esango dute teoria batekin ados daudela eta Kaukaso aldetik etor daitekela, edo bere berre hizkuntzaekin lotura duki dutela, baina, bueno, hori, ba, hor badaude, teoriak badaude, ez daude, komunitate zientifikoak ez du bat ere bermatzen, ez dago haien artean adostasunik, orduan haiek espadira ados jartzen. Guri gehiago entesan zeguna, edo guk uste dugu importanteago dela, gaur egunen arte, bai, eta gaur irratzai honetan, euskeraz egin ahal izan dugula, edo egiten ari garela, ez? Iraun egin duela.
Beraz, dokumental sorta honen lehen atala nola izateko, paleolitoan edo hor nonbaiten ibili izarete duela mar, ama bimila urte. Gero, bigarrenean?
Bigarrena badator Erroma garaian, bai? Horre, bueno, orden kronologiko segitute, ba, Erroma da bigarren atala, hirugarrena erdi aroa, bai? Laugarrena bada aro modernoa, bosgarrena gerren artean, hau da, 18. amaieran, 19. hasieran, bai? Gerren arteko hor pizkunde bat egon zen, gerra berez, ba, bada, ba, makal izateko aro bat, baina gero hor ere kulturan eta euskaran, ba, hor pizkunde bat gertatu zen, eta azkenea atala da, pues, gerra zibila amaitute gaur egunera arte.
Gaur egunera arte, hain zen ere. Supoatzen dut, hemen momentu honetan, kontuen hartuta Nafarroako konkistaren bosteungarren urte horrena dela, horren inguruan ere ibili izatetela.
Bai, bai, ba, abiz, eta bueno, ba, horre, egia zan, Nafarroako erresumak, ba, bueno, ba, zuen, eta euki zuen bere garrantzia, ez, euskara eta euskal iztunen lurraldean, bai, zekar, euskal herria termino berez berria da, bai, horregatik guguke, dokumentalean lurraldea edo euskara jendea izen ipini dugu, hor euskaraz mintzosan jendea bizi izan lurraldea, ez? Ta bueno, ba hor historian Nafarroako erresumak eduki zuen bere garrantzia, bai, claro, ta ezin bestean dokumentalean pues horren inguruan ba azterketa eta egiten da.
Non kontatzen ditu hainbeste historia?
Bueno, hor hori izan da hasiratik ba bueno, gure zalantza, bueno, zalantza baino gure kezketako bat, ezta. Berez edukiaren hasiera edo edukiaren oinarria Xamarrek planteatzen duena bere liburuan hortze daukagu, baina gero hori modu zientifiko batean islatzeko, ba goi mailako adituengana jo dugu. Ta uste dut esan aldugula eta esan behar dugula, ba, lortu dugun sare txo hori oso punta-puntako jendeak osatzen duela. Bai, ba, hor universitateko historiariak, antropologoak, arkeologoak, hizkuntzalariak, ezin bestean, ez? Euskaren historia kontatu nahi dugu, orduan, eta gero, bueno, kulturgileak eta goi mailako jendea.
Zuek ere lantaldean ari zarete, jakina.
Bai, eta gainera, hori, lantaldea hasieratik izan da dokumentala egiteko filosofiaetako bat, ez? Lantaldean arituko gara. Hau da, gitzi gara, bai? Ba, jende gitzi. Orduan horrek aukera ematen digu, ba, naiz eta bakoitzak eduki lantalde barruan funtzio berezitua, hor konpartitzeko, erabakiak hartzeko eta aportatzeko eta jasotzeko aukera handia daukagu. Orduan bai, bakoitza dauka bere funtzioa, baina gero horre lantaldea eta auzo lan hori ba, oso importantia izan da, eta bada, eta gainera guko lan nahi izan dugu hasieratik. Ba, neu baldin banago produzio lanetan, ba, berdin aportatu aldot gido egintzan edo errealizazio mailan, nahi, eta berdin ba, beste lagunek nire arduran.
Normalean, hain zuzen, Bilbri Erratiko lokalean, nola izateko, ba, biltzen zarete, lan egiten duzue, eta bar. Baina, noizean behin eta gehiagotan, alde egin behar duzue, kanpora gauzen bila.
Ba hori da, ez? Gure lana, ba, bueno, batetik adituei elkarrezketak egitea da, bai, hortik ba, gidoiak eta osatzen ditugu, ba, definitzen ditugu, baina, karo, ikusentzunezko bada, dokumentala, orduan, aditu horiek aipatzen duten guztia, nola bait, bai, eta ez du gaztu behar divulgaziozko lan badala. Orduan, hori dana, eurek aditu horiek jasotzen edo aportatzen duten guztia iruditara pasatu behar dugu. Eta klaro, horrek eskatzen dagoena da, ba, antropologo batek aipatzea edo arkeologo batek aipatzea, ez dakit nongo koba zulo, ba, horretara joan behar dela, irudiak jaso eta gero ba, montajea egin. Beraz, ba, bai, hemen lokaletan ibiltzen gara, ibiluiria irratiko lokaletan biltzen gara eta ibiltzen gara lanean, baina hainbatetan kanpora.
Eta Euskal Herriko hainbat txoko ezagutu?
Ba, nik uste dut proiektu honi esker, ba, buelta eta arrebuelta pila bat eman dugula, Eta nire kasuan, ba, hainbat jende eta hainbat leku ezagutzeko aukera paregabia izan dela, ez? Proiektu honetan ibiltzea, eta ez bakarrik Euskal Herriko txokoak, ontze laster, bagoaz Inglaterra aldera. Hango jende batekin elkarrezketak eta dramatizazio batzuk grabatu behar ditugu. Zer, gero, hori be, bada dokumental honek aportatzen duen beste zera bat, ez? Guk oso argi uki dugun ez hasieratik divulgazio lana egiten ari garela, eta hori da publiko zabal batentzako lana, bai, horre, beraz, zientifikotasun hori, zorroztasun hori ezin dugu astu, eta ez da astu behar, baina aldi berean ere jende multzo zabal batengana ailegatu behar dugu. Orduan, horretan oso importantzia handia dute, ba, grafismoek, esaterako, alde teknikotik ikusita, grafismoek eta dramatizazioek. Dramatizazioa dira antzeslan laburtsuak. Kapitulo bakoitzean edo tal bakoitzean sartu nahi izan ditugu olako pintzelada batzuk. Eta gero, ba, ontsa esaterako, pues, bagoaz Inglaterrara, Colchester aldera, eta hango jendearekin, Roma inguruan eta ibiltzen den talde berezi bada, eta haiekin ba, olako antzeslan batzuk grabatuko ditugu.
Nola dabil lana?
Ba, lana dau pila bat, ez? Oso lana handia daukagu eskutartean, oso posi gaude, ba, daramagulako urte bat erdi, aurreratu dugu eta egin dugun lana ikaragarria handia izan da, eta ikusten dugu oraintze ja amaitzen ari garela, baina amaitze hau ez da izango aste beteko kontua, ba, luzera joko dugu, ondino hilabete batzu faltako dira, baina elkarrezketa guztia ja eginda daude, gidoiak ere definituta, orduan ointze, ba, azkenengo lekuak eta grabazioak eta ja montaje lanak ere hasi dira ja martxan. Zenute, atal bakoitzak baduka bere fase prozesua, ezta? Eta ezin dugu esan lehenengo atal esaterako amaituta dagoenik, bai, eta bigarren amaitu arte bigarrena ezin danik hasi ez. Lehenengoa ia amaituta dago, bigarrena ba, fase horretaia amaitzear dago, badauz kapitulu guztiak martxan. Logikoa denez, lehenengoa ja, amaituta iaia, eta zeigarrena, pues, beste zebatean.
Krisian gabiltza eta suportzen du finanzazioarekin, alde batetik jakina zenbagararen laguntza hori alde batera utzita, ba, finanzazioarekin seguru arazo bat baino gehiago izan duzuela.
Basan duzu, krisi garaia da eta dirurik ezaki dagoen edo ez dagoen, baina krisia ba, bada aitzakia edo bada arrazoia momentu batean ba, ezetz esateko ez. Ba, bai, hori ba, kultura elkartea izan da, ba, finantziazioa ba, bueno, ba, norberan iniziatibatik eta diru publikotik eta jaso egin behar da. Bilatu egin behar da, jasotzea beste kontu da. Eta egia zan, buelta pila baten dugu, honek batzuen lan edo esfuertzo alegin gehi eskatzigu, beste lanen kalterako. Eta, ba, bueno, bai, egin dugu, lortu izan dugu ba, diputazinotik, eta, bai, ba, zenba gara elkartetik, eta beste fundazio batzuetatik ere dirua, baina kostata, eta lan handia eginda. Handi egia.
Bukatzeko, Mikel, noiz ikusiko dugu Euskara jendea dokumental sorta?
Bueno, ba, prebizioak eta horri ikuspenak betetzen baitugu, ba, nik espero dute orten amaierako ba, ja, amaituta egotia.
Mikel Arredondo, Euskara jendea dokumentalaren egileetakoa. Mila esker eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.